mae gen i gariad newydd, newydd gael i blwydd. Mi godau nghariad dan fy mraich, fi eith i fanon rhwyd. Mae gan ddi lygaid gwyrlas fel dau ddawn o'r llu, ac mae dymder llawr y mor oedd yn ei golwg hi. Peth bach o'r pethau bychain ydy fy nghariad i. Pan fydd hi'r nos yn cysgu, mi a fina ar fy hyd, ac mae sŵn i chalon yn y nos yn llenwi'r byd i gyd. Trafiliau Sir Americ a'r India fawr i bri, mi welais rhyfeddod a mawr, ond dim tebyg iddi hi. O peth bach o'r pethau bychain ydy fy nghariad i. Mae fy llawi fel tywarchan am mi bysedd glan, a thebyg yw i gwynedd gloel i ddeg o syllta man. Mae dwy glist fel petala rosyn gwyllt y cu, ac mi fedrwn dreulio dyddi a foes yn syllu arni hi. O peth bach o'r pethau bychain ydy fy nghariad i.